Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Înainte de cel de-al doilea război mondial, în Peretu au funcționat două biserici cu câte 30-40 de membri fiecare, ambele situate la șoseaua principală, Alexandria Roșiorii de Vede. Peretu 2 este situată în partea de sud spre Alexandria. În perioada războiului, când toate bisericile din țară au fost închise, imobilul bisericii Peretu 2 a fost luat de către primărie și folosit ca depozit de muniție pentru regimentul 3. După eliberarea imobilului, credincioșii au întreprins un plan de refacere a clădirii și mărirea acesteia, deoarece erau 150 de membri și 30-35 de copii. După Revoluția din 89, au luat ființă alte biserici în această zonă, iar jumătate din credincioșii de la Peretu 2 s-au mutat la Peretu 4, aici rămânând 240 de membri. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Peretu 2, prin intermediul Serviciului Divin susținut cu această ocazie aici. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Nicu Butoi.
Astăzi vom deschide Scriptura în Matei la capitolul 26 și vom citi, începând de la versetul 73, ultima parte a celei mai groaznice zi din viața marelui apostol Petru. Cea mai groaznică zi nu a fost aceea în care a fost răstignit potrivit tradiției și a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Având o așa admirație pentru Mântuitorul lui și o așa prețuire încât a zis: nu vreau nici să mor, nu pot să mor asemenea lui, n-aș vrea să mă confunde cineva vreodată cu Mântuitorul. Și a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Nu aceea a fost cea mai grea zi. Poate că ne gândim că nu e simplu să treci prin astfel de lucruri. Este o zi grea, într-adevăr. Dar cei care au stat lângă Moody în timp ce își sfârșea viața pe pământul acesta, l-au auzit încurajându-i în dreapta și în stânga, spunând: nu plângeți. Aceasta nu este ziua morții mele, ci este ziua încoronării mele. De acum mă așteaptă cununa. N-am citit așa toată viața. Și cuvintele acestea erau rodul umblării de o viață întreagă cu Domnul. A putut să spună în ultima clipă de viață, în timp ce alții țipă înspăimântați, sau acest om a putut să spună așa de senin: este ziua cea mai înaltă a vieții mele. Cred că așa a spus și Petru. Dar ziua cea mai grea și cea mai neagră a vieții lui a fost aceea, postura în care s-a așezat el atunci, locul pe care s-a așezat el atunci, l-a condus la tăgăduirea rudeniei lui cu Iisus, la tăgăduirea celui pe care îl iubea cel mai mult. Ar fi groaznic să-mi neg propriul copil. Ar fi groaznic. Au fost oameni care și-au renegat copiii. Cunosc o familie de așa numiți creștini, pentru că fiul s-a căsătorit cu cine n-au vrut ei, părinții, n-au vorbit cu el ultimii 40 de ani, n-au comunicat. Posibil că au și murit la ora aceasta, dar nu au comunicat cu fiul lor, pentru că nu s-a căsătorit cu cine au spus ei. Este groaznic să-ți imaginezi că pentru un lucru sau altul ai ajunge acolo încât să-ți tăgăduiești copilul, să-l renegi. Am citit istoria unui cumplit criminal în serie. Autorul a cel puțin 30-32 de crime odioase. După mulți ani a fost prins, s-a dovedit că el este autorul acestor lucruri. Erau în speță victimele, erau fete prostituate de la marginea orașelor, diverse persoane din acestea care intrau sub incidența acestui monstru, care de altfel părea un cetățean atât de loial și de bun vecin, încât nimeni n-a putut să viseze ce se ascunde sub această identitate. Dar vreau să vă spun că mama lui a continuat până în clipa morții să nege că băiatul ei ar fi putut să facă așa ceva. Nu știu, sunt limite pe pământul acesta. Sunt limite în care poți să ierți un copil, în care poți să... Dar când se trece peste un hotar, parcă nu mai e putere, rațiunea nu mai ajută să mai poți merge mai departe cu așa ceva. Când au venit și au așezat în față mamei lui dovezile, uite, a fost arestat pentru două crime comise în Florida. S-a dovedit că el este autorul. Mama lui a continuat să nege și a spus: nu, Ted Bundy, niciodată omul acesta nu va umbla în orașe omorând fete sau femei, sau nu se va întâmpla așa. Ted Bundy nu face așa ceva, a spus mama sa. Și a murit după executarea lui, a participat la execuția lui, a fost condamnat la moarte, bineînțeles, și a fost executat. La execuția lui, cuvintele pe care le-a spus mama s-au fost acestea: te voi iubi cât vei trăi, până la ultima ta suflare. Acestea au fost cuvintele care le-a spus ea. Prima dată am interpretat femeia asta ca fiind o femeie fanatică, un monstru de egoism, până acolo încât să chiar să negi evidențele clare ale unei astfel de vieți. Și pur și simplu să stai de partea unui astfel de om până la moarte, să poți să spui și să negi așa ceva. Așa mi s-a părut prima dată. Chiar am fost indignat de poziția aceasta ei. Dar când am citit mai atent, când mi-a dat Dumnezeu lumină să citesc, am înțeles că ea vrea să spună așa. Și așa a spus. Acesta era adevărul despre ea. Ea vrea să spună așa: Ted, copilul ei, zice, tu poți să fii alt om. Tu nu ești acesta. Tu nu ești cel care comite aceste crime. Tu nu ai fost chemat de Dumnezeu în locul ăsta. Tu nu ești pe locul tău. Continuă să-i dea speranță până în ultima clipă. Știu, el nu a comis mai multe crime decât a comis David când a pus toată armata sub zidurile unei cetăți ca să poată să omoare un om pe care vrea să-l omoare. Nu, sunt sigur că n-au omorât atâta lume cât a omorât omul acesta. Sunt sigur că n-au omorât atâta lume cât au omorât criminalii naziști care la Nuremberg au cântat cântările speranței și au murit dând întâlnire pe noul pământ. S-au întors la Dumnezeu. Oamenii aceștia aveau pe conștiință. Dar am rămas foarte, foarte mișcat de adevăratul mesaj din înapoia cuvintelor acestei mame. Nu, nu ești pe locul tău. Nu ești tu acesta pe care îl știu eu. Tu trebuie să fii altul. Locul tău este altul. Tu arăți altfel. Tu astăzi ești într-o lume străină. Femeia aceasta n-a putut să-l nege sau să-l renege pe copilul ei pentru că nu putea să asocieze acest fel de viață cu el. Poate o femeie să uite pe copilul pe care îl alăptează, spune în Scripturi. Trist este că viața ne-a demonstrat acest cumplit adevăr că o femeie poate. Ne luptăm acum pe internet și eu și soția cu cineva care vrea să comită o crimă împotriva copilului nenăscut. Este procreat într-o relație ilegitimă și tendința ei este să acopere o crimă cu o altă crimă. Noi am spus și am luptat și în rugăciune și cu ea, nu face lucrul acesta. E de ajuns că ai comis o crimă. Nu comite a doua crimă ca să acopere o altă crimă. Am să spun de ce. Uite-te în Scriptură ce s-a întâmplat cu cel care a comis o altă crimă ca să acopere o altă crimă. David, după ce a comis crima desfrâului împotriva acestei femei, a încercat să acopere această crimă cu o altă crimă, care a devenit mult mai haină decât cea din tâi. Dacă se oprea la prima crimă și nu ar fi încercat să acopere aceasta cu o altă crimă, istoria ar fi fost extrem de simplă, nu era încărcat cu sângele atâtor oameni cu care s-a încărcat, încercând să acopere. Ne luptăm cu persoana aceasta. Chiar azi dimineață am scris din nou un mesaj. Și data trecută i-am spus, nu ezita să păstreze această ființă. Te rugăm în numele Domnului, nu face crima aceasta. Și am spus, dacă nu poți, noi îl vom lua. Îl luăm noi, dă-ni-l nouă, dar nu ucide acest copil. Nu știm ce va fi. Nu ne cunoaștem persoana, n-am văzut niciodată această persoană, nu știm cine este, dar continuăm să dialogăm. Scriptura spune, poate o femeie să uite pe copilul ei, da. Păcatul te poate duce în situația aceasta să nu mai fii tu însuți. Aceasta e cea mai grea zi din viața lui Petru. Este cea mai grea și cea mai neagră zi, pentru că el nu trebuie să tăgăduiască un dușman sau o persoană urâtă sau scârboasă din viață, pe care a văzut-o și pe care nu ți-e greu să o negi în public și să spui: Domnule, am tot respectul pentru tine, dar am tot disprețul pentru faptele și viața ta. E ușor să faci acest lucru când e vorba de cineva în postura aceasta. Dar când e vorba să trădezi inocența, când e vorba să trădezi dragostea întruchipată în persoana Mântuitorului, nu poți să-ți justifici lucrul ăsta ție. De obicei, când vrem să urâm pe cineva, îl demonizăm. Imediat, ca să putem să-l urâm. Îl demonizăm, îl pictăm la nivel de mintea noastră ca fiind un diavol. Că zice așa, că face așa, că este așa. Facem lucrul acesta ca să justificăm ura noastră față de persoana aceasta. Înainte de a urâ pe cineva, îl demonizăm în mintea noastră. Dar ce poate să facă Petru? Cum poate să justifice el trădarea nevinovăției lui Iisus? Într-adevăr că nu există om pe lume care să nu fi dat cel puțin o dată motivul acesta. De a fi trădat, a dat motive, nu sunt sigur. Dar ce motiv ar fi dat Iisus acestui om, acestui ucenic atât de iubit, cu care a avut răbdare, cu care a călătorit împreună, pe care l-a luat de la plasa cu pești și a spus: voi face din tine un pescar de oameni, al cărui nume era pregătit să fie scris pe temelile norului Ierusalim. Aceasta a pregătit Iisus pentru el, iar el pentru Iisus a pregătit vânzarea și trădarea aceasta. E greu să cred că a trădat pe Iisus. Cred că pur și simplu a mințit. Spunând că nu-l cunoaște, n-ai cum să spui despre cineva că nu-l cunoști când știi sigur că-l cunoști. Nu, n-ai cum. N-ai cum să spui că n-ai umblat cu el când știi sigur că acolo ți-a... Tu poți să spui așa ceva și spui, dar în mintea ta știi că nu e așa. Știi că nu e așa și ce să mai... Nu poți să gândești la acest lucru ca fiind în sine o trădare. Dar poți să citesc aici printre cuvintele Scripturii ce durere teribilă trebuie să fi simțit omul acesta când a fost pus în postura aceasta. Aceasta e postura copilului lui Dumnezeu care se găsește într-un mediu periculos unde va merge pe un drum obligatoriu. Dacă mergi într-un cerc de fumători, trebuie să fumezi. Dacă mergi într-un cerc de bețivi, trebuie să bei. Dacă mergi într-un cerc de oameni care vorbesc cuvinte porcoase, glume murdare, referințe sexuale de fel și chip, dacă ești într-un cerc de oameni ca aceștia, trebuie să înveți și vei învăța limbajul lor și vei comunica așa cum comunică ei. Căderea nu vine în momentul în care un om se manifestă așa, începe să ia forma și culoarea locului și a grupului. Căderea nu este atunci. Căderea este momentul în care accepți să calci pe un astfel de teren. Menționam despre acest frate mai în vârstă care este în curtea bisericii la noi și închiriază spațiul în fiecare joi și duminică de la biserica noastră. Și dânsii sunt o micuță bisericuță baptistă. Într-o ocazie când am avut un studiu biblic acolo, dânsul ne-a spus că mama dumnealui a înălțat o rugăciune. Foarte interesantă rugăciune. Am rămas pătruns de lucrul acesta. Dânsul a spus, zice, mama s-a rugat ca niciodată să nu fie nevoie să mint în viața mea. Păi și mama s-a rugat să nu mint, dar mama nu s-a rugat să nu fie nevoie să mint. Aici mama n-a prins mișcarea. Mama lui a prins mișcarea. Și a zis așa, tu trebuie să trăiești în așa fel și să nu intri într-o situație sau să nu mergi pe un drum care te va obliga la un moment dat ca să-ți scapi pielea, va trebui să minți, n-ai ce să faci. E clar. Căderea nu este când minți, căderea când ai intrat pe drumul acela care ai știut că într-o zi, mai devreme sau mai târziu, te va duce acolo și va trebui să trădezi, pur și simplu. Va trebui să faci un lucru de care nu ești convins. Și el așa s-a ridicat în picioare, are aproape 70 de ani, s-a ridicat în picioare și ne-a spus cu un zâmbet de copil: nu mi-aduc aminte. Nu sunt un om inocent în fața lui Dumnezeu, eu nu sunt Iisus, a spus el. Dar nu mi-aduc aminte niciodată în viața mea să fi făcut un rău cuiva, adică să mă gândesc să-i fac un rău. N-am dat brânci la un copil niciodată la școală, n-am spus la școală niciodată o minciună de când am fost acolo. Mama mi-a spus treaba asta. Îți dai seama dacă mama a zis așa ceva? Mama a spus, eu mă rog ca să nu fie nevoie. Și dânsul ne-a spus, nu a fost nevoie. A trăit o viață modestă, o viață așezată, nu a fost nevoie, n-a fost nevoie să mint niciodată. N-am intrat pe drumul acesta. În momentul în care Petru intră în locul acela și se preface, încearcă să semene ca fiind parte din grup, în momentul când face acest lucru, Satana ia comanda când noi facem așa ceva. Deci când noi intrăm într-un grup cu care vrem să ne dăm la culoare cumva, știi, să fim... În momentul când facem treaba aceasta, suntem pe un teren pe care diavolul va începe și va termina lucrarea. Deci vrei să te dai ca fiind ca acești oameni în mijlocul cărora ești. Atunci uite ce înseamnă să fii ca aceștia. Trebuie să înjuri așa, trebuie să faci cu tare lucru, trebuie să te porți așa. Dacă nu faci lucrul acesta, nu ești parte din ei. Vorbeam cu fiica mea și discutam cu cea mai mică dintre ele cu privire la îmbrăcămintea ei și am spus, uite, îmbrăcămintea ta, zic, trage spre stânga, ești pe margine, nu pot să zic astăzi că ar fi, nu cred că e ceva negativ felul cum arăți, dar după părerea mea, zic, trage spre stânga, ești foarte aproape de negativ, de rău, arată rău. Și ea m-a învățat o treabă și mi-a spus, tată, fii atent care e treaba, eu nu mă îmbrac de plăcere sau cum aș vrea să mă îmbrac. Dacă ar fi să mă îmbrac cum aș vrea, ar fi altfel. Trebuie la școală să te îmbraci în așa fel ca să nu te respingă ceilalți. Trebuie să fii cât de cât apropiat. Fii atent, i-am spus Cristina, zic, este un drum extrem de alunecos, drumul acesta. În fine, vine într-o seară când trebuia, sau ziua, nu știu, când eram acolo în birou, trebuia să meargă la o întâlnire undeva. Vine cu o roche, cu un număr desfăcut așa, de tot, și cu partea asta prinsă, nu știu cum, și puțin căzută roche așa. Și vine în cameră să o văd eu, ca să-i dau verde sau roșu, în funcție de cum arăta situația. Deși are aproape 18 ani acum, dar suntem tot tata și fata. Și m-am uitat la ea și zic, Tina, vreau să-mi spui care este mesajul acestei rochi. Ce mesaj transmite rochea asta când tu apar undeva? Zic, îmbrăcămintea, eu are un mesaj în ea. Muzica are un mesaj. Toate lucrurile transmit un mesaj despre un om. Când un muncitor, spre exemplu, face un lucru, eu când văd lăsat pe pereți, îi zicem, râde tot un cuvânt, niște Ipsos, pe colea care nu este șlefuit, îmi dau seama ce fel de muncitor este acesta. Deci lucrul vorbește despre... E un mesaj în el. Și o întreb pe ea, spune-mi și mie ce mesaj transmite rochea asta. Și ea a zis, dar ce mesaj, mă întreabă, despre ce mesaj vorbești? De fată, orice pe lumea asta transmite un mesaj. Rochea asta ta transmite un mesaj pe care oamenii îl citesc și îl descifrează. Nu înțeleg ce vorbești. Îți spun eu, zic, mesajul rochii tale este acesta, generozitate, ești o fată generoasă, ai ceva de oferit. Și este așa, uite, zic, așa citesc eu în chestia asta. Bă, a trântit ușa de acolo și a plecat imediat. Ai voie să trântești ușa, nu e o problemă. Am mai stat puțin, apare cu o altă roche frumos echipat. Care e mesajul? Mesajul este acesta. Este în noi tendința aceasta de a lua culoarea locului. Este în noi tendința de a refuza crucea. Nu este un lucru ușor să fii deosebit în lumea aceasta. Nu. Dar vreau să vă spun că este mult mai greu să nu fii deosebit. Petru încearcă să nu fie deosebit, el știe. El crede că este mai ușor să nu fii deosebit decât să fii deosebit. Și pornește din start pe un drum care să termine aici. Când Iisus i-a spus, uite, înainte se cânte cocoșul de trei ori, tu te vei lepăda de mine? Când i-a spus treaba asta, i-a spus pe baza drumului pe care a apucat, a știut unde duce drumul ăsta. Nu este un lucru simplu. Ni se pare că ascultarea de Dumnezeu este mai grea, mai complicată. Ne tragem în sus și încercăm să trăim în neascultare, gândind noi că este mai ușoară. Nu e adevărat. Prețul este mult mai greu. După o încercare din aceasta care părea mai ușoară, Petru iese afară când își dă seama ce s-a întâmplat acolo, de fapt. Când își dă seama ce însemnează să fii un trădător al lui Iisus. Ce însemnează să trădezi pe cel pentru care n-ai niciun motiv să-l trădezi, iese afară și vrea să moară. Acesta e sfârșitul drumului aparent ușor de a încerca să te adaptezi. O altă fiica noastră, că tot suntem în familia Cim,
dar ceea ce vă spun, am permis să vă spun.
O altă fiica noastră a apucat-o pe drumul unei relații cu un tânăr. Și era un tânăr evreu și era dintr-o familie dintre astea. Mi-a spus despre ce-i vorba. Și zic, fata mea, drumul acesta nu duce nicăieri. Ha! A fost așa de șocant, așa de greu să auzi o treabă de felul acesta. Când tu ești atât de entuziasmat și când tu ai planuri și cum visezi tu că arată treaba asta, dar vine unul și spune rece așa, băi, e nimic. Adică, uite cum punem noi cartofii acum la câmp, să vină unul și să spună, tu muncești acolo și îți faci planuri, deja ai calculat cam cât iese, câți bani, hei, ce faci. Și vine unul și spune, băi, e nimic. Se tăia demarajul complet. Și după aia vine un ger teribil și îngheață tot un pământ și într-adevăr că a fost nimic. Vai de mine! Adică la un moment dat mai ușor suport realitatea că mi-a înghețat în pământ decât să te suport pe tine să-mi spui tu mie în timp ce eu am așa speranțe, să-mi spui tu mie că nu o să fie nimic aici. E mai ușor. Dar așa am spus fete, zic, drumul ăsta nu duce nicăieri. Zic, ai citit cartea numai cu fiica mea? Da, zice, tata, am citit cartea, am văzut și filmul. Bun, zic, tu ești asta din film. Fii atent. Într-o zi, omul ăsta necreștin, care este așa de politicos, este așa de educat, provine dintr-o familie așa de înaltă și toate astea la un loc, omul acesta într-o zi își va aduce aminte, imediat ce a plecat pe traseu, își va aduce aminte că el este evreu și nu creștin. Când își va aduce aminte de lucrul acesta, îți va confisca imediat copiii, tu ai să fii captivă în propria ta casă, ai să fii arestată. N-ai să poți să trăiești o viață liberă. Tu nu ești regină în casa ta. Ai să fii captivă în casa ta. Asta se va întâmpla. Cum poți să spui așa ceva? Noi am făcut rezervare să facem pregătire prenupțială la universitate. Aici am vorbit cu pastorul. Ce planuri avem noi? Și atât am spus. Și am spus, uite, rugăciunea mea. Rugăciunea mea este aceasta. Ca Dumnezeu să-l dezbrace pe omul acesta și să-l arate cine este în adevăr. Asta e tot. Ceea ce vreau de la tine și pentru tine, ce mă rog eu pentru tine, nu este să mergi înainte sau să nu mergi înainte cu această relație. Eu nu sunt Dumnezeu ca să știu dacă va merge bine sau nu. Nu, nu. Rugăciunea mea în fața lui Dumnezeu este ca tu să iei o hotărâre bazată pe realitate. Pentru că noi luăm hotărâri bazate pe imaginație. Cele mai multe. Noi sperăm niște lucruri, noi construim pe imaginație. Din cauza asta a fost așa mare dezamăgire a ucenicilor care mergeau spre Emaus. Noi credeam că o să fie așa, că o să fie pe dincolo. Oh, am fost atât de dezamăgiți, de numai, numai... Și cine v-a spus să credeți acest lucru? Păi nu ne-a spus nimeni. E adevărat că nu scrie în Biblie, nu ne-a învățat Iisus așa ceva, dar aceasta a fost imaginația și speranța noastră pe care am construit credința noastră. Noi credeam că... Și a trecut puțin timp, vreau să vă încurajez părinților și să vă spun că atunci când copilul are drumul lui și vezi că este hotărât să aibă drumul lui, vă rog să nu vă descurajați, Dumnezeu poate să comunice cu copilul tău acolo unde tu nu poți să comunici. Dumnezeu poate să-l facă să înțeleagă ceea ce tu nu poți să-l mai faci să înțeleagă. Poate că propria ta viață te-a descalificat să fii învățătorul copilului tău. David nu poate să-l mustre pe Amnon. N-are cum. El a făcut niște lucruri mult mai grave decât Amnon și nu poate să vină acum să-l mustre pe Amnon pentru lucrul acesta. Dar David, cu toate că nu mai are autoritatea morală de a mustra pe Amnon, David are totuși calea deschisă către Dumnezeu ca să poată să se roage pentru fiica lui și pentru fiul lui. Dumnezeu poate să-l asculte. Așa a fost cazul nostru. Tineri iubiți, vă rog să vă bucurați enorm dacă aveți pe cineva în familie care se roagă pentru voi. Dacă știți că e o bunică sau o mamă sau cineva care se roagă pentru voi, sau aveți un prieten care se roagă pentru voi. Dacă știți treaba aceasta, vreau să vă spun că sunteți foarte bogați. Sunteți fericiți și binecuvântați. Aveți încredere că Dumnezeu vă va ajuta atunci când veți fi la intersecții ca să luați decizii. Datorită rugăciunii sau știți ceva? S-a rugat pentru voi cineva care nu mai este printre noi astăzi. Dar rugăciunea nu moare odată cu noi. Rugăciunea merge în fața lui Dumnezeu și rămâne acolo până la împlinirea ei. Dovadă că găsim în Scriptură de multe ori expresia aceasta: am această îndurare față de tine din pricina tatălui tău, care nu mai era de mult de altfel pe acolo, și Biblia spune a fost îngropat și e printre noi până în ziua de astăzi, dar rugăciunea lui era acolo. Finalul acestei situații destul de dramatică pentru noi, finalul a fost acesta. Tânărul care a avut toate semnalele de acceptare din partea întregii lui familii, care a avut confirmarea unei relații de excepție între el și cea care vroia să-i fie tovarăș de viață, când a deschis gura să-i ceară mâna pentru căsătorie, Dumnezeu i-a poruncit să vorbească adevărul. Și în loc de cuvintele "vrei să fii soția mea", pe buzele lui și cuvintele "sper că ne-ai să umpli casa noastră cu portretele lui Iisus". Ea mi-a spus, zice, tata, nu mi-a trebuit decât o clipă, o fracțiune de secundă, s-a terminat tot într-o clipă. Și mi-am auzit aminte, venea și să râd și să plâng, mi-am auzit aminte de cuvintele tale tot într-o clipă. Și după care dânsul spune, zice, da, dar vreau să știi, îi spune el, copiii mei vor fi evrei? Și ea spune, felicitări, și ei mei vor fi creștini. Și după aceea spune, să înțeleg că totul s-a terminat exact. Totul s-a terminat aici. Ne-a scăpat Dumnezeu și pe noi de un drum de o mare suferință și i-a scăpat-o și pe ea. Problema însă nu erau consecințele acestea, care urmau sigur. De cei care ați citit cartea Numai cu fica mea, ați văzut cum a fost căsătorită această cetățeană americană cu un pakistanez și cum i-a confiscat copilul. În final și-a obligat-o să devină musulmană. Asta este finalul. Nu numai că ne-a scutit Dumnezeu de așa ceva, dar ne-a făcut să învățăm o lecție extraordinară. Și anume că nu e nevoie să reziști unei tentații. E nevoie să nu intri pe drumul pe care e nevoie să reziști unei tentații. Când aud pe oamenii care au biruit în anumite ispite, nu sunt foarte încântat. Mă bucur mai mult de oamenii care au intrat pe drumul unde n-a fost nevoie să biruiască nicio ispită. Mă bucur de oamenii care au câștigat biruința înainte de luptă, care a intrat în luptă biruitori și ca să biruiesc. Când a încercat să imite lumea din jurul lui, Petru a intrat pe un drum care ducea nicăieri în altă parte decât la trădarea lui Iisus. Nu ai crede așa ceva. O iei cu ușurătate. Spre exemplu, ce, măi, dacă mergem și noi sau facem un lucru sau facem altul sau mergem până mai lângă prăpastie, nu prea în prăpastie, dar pe aproape, pe acolo. Ce mare lucru este? Știi ce mare lucru este? Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Omul este atât de împietrit în alegerea lui, încât nu-l crede nici pe Dumnezeu din cer când îi spune, fii atent, drumul acesta duce la trădarea lui Dumnezeu. Aveți de treabă. Ce exagerați, parcă ar fi nu știu ce, nu știu, parcă am omorât pe cineva. Dar nu e nici mare lucru. Și Iisus spune, fii atent, drumul ăsta duce la trădarea lui Dumnezeu. Ați auzit de marii șahiști, un șahist din acesta, un jucător de șah, care a fost campion mondial, a fost adventist. Ash. În orice caz, nu ușoară este acest sport, șahul. Un șahist de felul acesta, cum a fost Kasparov sau titluri din acestea extraordinare din lume, merge până la 10-16 mutări înainte. Știe unde se va ajunge, calculând diversele mutări pe tabla de șah. Și asta e decât un om. Dumnezeu nu calculează 16 mutări, sau Dumnezeu știe până la sfârșit. Și el îți spune din start, drumul ăsta sfârșește aici. Petru stă lângă foc, acolo cineva se apropie de el și spune, nu mai încape îndoială că și tu ești unul dintre oamenii aceia, că și vorba te dă de gol. Nu încape îndoială. Dacă stau de vorbă cu o persoană și nu știu ce credință are, dar dacă aud anumite expresii, știu că este pentecostal. Imediat. Ca unul care am slujit de vreo 30 de ani prin diversele biserici pentecostale, oriunde în lume, știu limbajul. Dacă aud pe un altul, de-a cărui religie nu știu nimic, dar l-aud vorbind, pot să spun că este baptist. Dacă aud pe unul, pot să spun că este adventist. Aud anumite expresii care știu că nu sunt decât aici prezente. Niciodată nu o să auzi un pentecostal vorbind de lecțiune. Acesta e un cuvânt vechi, peorativ. Când ne-a scăpat Domnul de el, nu mai știu de când, lumea din prin 1800 e cuvântul ăsta, dar a rămas pământenit la noi. Încercăm să zicem studiu biblic, pentru că asta facem, studiem Biblia, dar noi am rămas tot la lecțiune, că în momentul când zicem lecțiune, știm noi despre ce este vorba. Dar ăsta este un termen de uz intern, știi? Nu pot să aud pe unul zicând că am fost la lecțiune sâmbătă să nu știu sigur că e adventist. N-am cum să mă îndoiesc de treaba aceasta. Petru vorbește acolo lângă foc anumite expresii, anumite cuvinte. N-a vrut el să facă așa ceva. El a vrut să semene cât de mult posibil cu oamenii de acolo, să nu-l cunoască nimeni dacă e posibil. Dar n-ai cum, vorba te dă de gol. Anumiți termeni pe care i-a folosit acolo lângă foc a convins pe oamenii care erau în jurul lui că omul acesta face parte din credință. Iubiții mei, ar fi fost mult mai ușor pentru sufletul lui să fi spus da. Sunt de aici, aceasta mi este credința. Cum a spus domnul Iona pe vas? A spus, fraților, sunt adventist. Aruncați-mă în apă și să termină treaba. Eu știu ce se întâmplă personal în viața mea, eu fug de Dumnezeu, de asta m-am îmbarcat. Dacă mă aruncați pe mine, se termină imediat furtuna. Cu mine are de-a face furtuna asta, nu cu toată corabia asta de aici. Pe mine ar vrea să mă întoarcă Dumnezeu înapoi, de asta bate vijelia în halul ăsta. De eu decât să ascult de Dumnezeu, mai bine vreau să mor. Până la urmă a rămas credincios acestui concept. Că i-a spus Domnul, vreau să mor până la urmă. Era hotărât să moară. Zic că Domnul nu l-a luat în serios. Că așa nu ne ia nici pe noi în serios la anumite rugăciunile noastre. Vreau să spun că imediat l-au distins și el neagă lucrul acesta. Nu cunosc pe omul acesta. Cum ai zis? Iisus? Cum ai zis? Nu cunosc pe omul acesta. Yeshua? Cine e omul acesta? Juca rolul acolo. Oamenii când l-au văzut așa de hotărât în felul cum a vorbit, a zis, mă, fi având dreptate, săracul, nici s-o fi părut nouă. Nu cred că e adventist băiatul ăsta, ni s-a părut nou. Puțin mai trece timp, deși el a făcut toate eforturile, scrie aici în Biblie că s-a blestemat, să fiu, să mă ia, pe copiii mei, pe ochii mei, știți dumneavoastră, toată asta în categoria, ați mai auzit de treburile acestea. A folosit toate expresiile acestea ca să-i convingă pe oamenii de acolo. După aceea scrie aici în Biblie că a început să se jure. Toate jurămintele acestea de pe care le-ați auzit în piață, le-a folosit el ca să-i convingă pe oamenii de care erau acolo că nu are treabă, n-a văzut în viața lui pe acest Iisus. Zice Scriptura mai departe, zice, în clipa aceea a cântat cocoș. Gata. Acesta a fost argumentul suprem. Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus. Înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și-a ieșit afară și-a plâns cu amar. Amărăciunea lui spunea așa, nu trebuia să intru pe un drum și mi-a spus Domnul treaba aceasta, că va sfârși în final prin trădarea lui Dumnezeu. Unde sunt unii din cei care trebuiau să fie aici? Unde sunt colegii noștri de școală? Unde sunt frații de credință cu care am mers un timp pe drum? Unde sunt oameni care au cântat, care au predicat aici, care s-au rugat? Unde sunt astăzi? E greu să spunem lucrul acesta, dar este ușor să ne aducem aminte că totul a început prin a lua în glumă sau ușuratic un început de drum care a sfârșit aici. Cuvântul lui Dumnezeu însă nu ne lasă fără speranță. După ce am ajuns acolo, în fundul prăpastiei, acolo unde Domnul ne-a spus că vom ajunge, după ce am ajuns acolo, El nu se întoarce spre noi și spune, ți-am spus că așa o să fie. Ce importanță are că am avut dreptate, că ți-am zis că așa o să fie și așa mai departe. Adică vrei să-mi spui care e mesajul? Mesajul este că ești deștept și că ce mi-ai spus tu, cine ești tu, s-a împlinit exact ce mi-ai spus tu. Iisus nu a folosit astfel de cuvinte pe care noi le folosim în aroganța noastră uneori, chiar față de proprii noștri copii. Ți-am spus că așa o să se întâmple. O, mare ești, Doamne, dacă ai reușit să spui așa o să se întâmple. Ești cineva într-adevăr, am tras concluzia aceasta. Iisus nu folosește aceste cuvinte. Scriptura spune că se întoarce spre Petru și îl ancorează cu o privire. și îi comunică prin privirea aceea: îți mulțumesc și mă bucur că ai crezut acum. Ai crezut cuvintele mele? Ți-ai dat seama că au fost adevărate. El a ieșit afară, nu spune Biblia că a rămas în continuare să jure și să se blesteme ca să-i convingă pe oamenii ăștia, ci a ieșit afară și a plâns cu amar. Întoarcerea la Dumnezeu este o experiență ireversibilă. Ce vreau să spun, spunând cuvintele acestea? Adică nu se mai poate întoarce înapoi. Întoarcerea la Dumnezeu. Chiar dacă un om a plecat de la biserică, a plecat de lângă Dumnezeu, oriunde va fi omul acesta pe pământ, va purta cu el ceva ca unul care nu a venit niciodată la Domnul. Deci e o lege aceasta a firii și a naturii noastre. Dar Dumnezeu ne îndeamnă să nu intrăm niciodată pe un drum care ne va obliga în final să păcătuim. Probabil că astăzi luăm cu ușurătate un lucru sau altul, dar mâine vom fi într-o situație în care ceea ce astăzi am luat cu ușurătate vom regreta cu amar. Nu trebuia să zic. Ați văzut ce viziune a avut Abigail? A venit la David și i-a spus: domnul David, astăzi pentru astăzi e corect ce spui. E corect să te răzbuni, să nu rămână nimeni de parte bărbătească din casa unui nebun ca ăsta care ți-a zis și te-a jignit în felul ăsta. Astăzi, pe loc, acum, e corect așa ceva. Dar te întreb dacă mâine va fi corect ce faci astăzi. Dacă mâine vei spune că ceea ce ai făcut ieri sau în trecut a fost corect. Și ce îi spune Abigail? Într-o zi tu o să fii împărat. Când vei fi împărat, ar fi groaznic să fii pe tron, încoronat cu coroana lui Israel, cineva să spună: cine e rege? Doamne, am fost acolo, se bătea cu un nebun, am fost aici în deșert într-o zi, se bătea cu un nebun. L-a bătut, i-a dormit acasă. Acestei rege i-a spus Abigail: dacă astăzi ar fi, să zicem, corect oarecum, mâine nu va fi corect, nu te va onora lucrul acesta. Adventiștii din America, și nu din America, din lumea întreagă și din România destui, acum imediat am să vă întreb și precis că o să ridicați mâna și o să spuneți că știți. Am trăit zilele trecute un fenomen fantastic. Niciodată, probabil că au mai fost câteva momente care au avut mare potențial, dar niciodată adventismul nu a fost expus public, cum a fost zilele trecute, când doctorul Ben Carson a vorbit la Casa Albă, la inaugurarea președintelui. A ținut un discurs de vreo 40 de minute. Toată America voiește astăzi, toată lumea, într-o singură noapte, peste 1.500.000 de persoane au accesat site-ul de internet unde era această cuvântare. Continuă să fie descărcată cu sutele de mii pe oră această cuvântare pe care a ținut-o 40 de minute. Această cuvântare a avut în sine rolul de a arăta ce face Evanghelia dintr-un om. Cele mai prestigioase ziare, cum ar fi New York Times, au publicat articole despre omul acesta. S-a creat un curent în America, tot mai mare se face cercul acesta, în care lumea strigă: omul ăsta trebuie să fie următorul președinte al Americii. Felul cum a vorbit omul ăsta, nu a vorbit altcineva în acest fel. El trebuie să fie următorul președinte al Americii. Este un curent foarte puternic și crește pe fiecare zi astăzi. Vreau să vă spun ceva. Nu cuvântarea aceasta reprezintă nu știu ce, ci viața lui de integritate. N-a existat în tot internetul, între milioane de oameni care l-au cunoscut pe acest chirurg, n-a existat unul care să spună: cine vorbește? Păi domnul doctor vorbește care a luat de la mine sau care a făcut cu tare lucru sau care mi-a omorât copilul sau care el care mi-a neglijat mama și a murit. Dacă era o pagină de felul ăsta în viața acestui om, ar fi ruinat total acea ocazie. Pentru acele 40 de minute a trăit 60 de ani în credincioșie față de Dumnezeu. Pentru acele 40 de minute, nu știu ce va urma, nu știu dacă va fi, a spus că în vara asta se va pensiona de la chirurgie, nu va continua chirurgia și este posibil să îmbrace cariera politică și să încerce să întoarcă națiunea aceasta de pe drumul căderii ei, care este foarte accelerat. Vreau să vă spun că a trebuit o viață întreagă Și în contextul acesta ar fi fost o dezonoare și o pierdere teribilă dacă, într-o anumită împrejurare, și-ar fi permis să întindă mâna la cineva sau să spună o vorbă care nu trebuie sau să facă o faptă mizerabilă. Atât ar fi fost de ajuns ca să ruineze această viață. Iubiții mei, rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne conducă pe drumul acesta. Pe un drum unde nu va fi nevoie niciodată să negăm pe acela care ne-a adus din întuneric la lumina sa minunată. Dumnezeu să ne ajute ca niciodată să nu ne fie rușine cu expresia adevărată a lumii care va spune și tu ești dintre ei. Vorba te dă de gol. Viața ta spune că ai cunoscut pe Galileanul, pe Mântuitorul, pe cel care a venit aici să salveze omenirea aceasta. Viața ta mărturisește despre acest lucru. Să nu considerăm aceasta ca o ofensă, dimpotrivă, să ne dea Dumnezeu harul să considerăm aceasta ca o binecuvântare, ca o strălucitoare înălțare în viața noastră. Sunt fericit dacă pot să asociez viața mea cu numele lui Iisus. Am discutat cu o mamă, nu știu cât timp este, dar mi-a spus cele mai frumoase cuvinte pe care le-a auzit în viața ei. Au fost cuvintele pe care propriul ei copil i le-a spus printr-o simplă întrebare. Mamă, a zis el, și Iisus este la fel de bun ca tine? Acestea au fost cele mai frumoase cuvinte care le-a auzit. Dumnezeu să ajute ca prin viața noastră Iisus să fie cunoscut în jurul nostru și să lase în urma acestui lucru o binecuvântare pentru restul vieții noastre. Domnul să fie cu noi. Amin. Amin.